hajde da to bude kao džingl.
Vikend te zove. Vikend te zove.
202. Devečasova, 4 minuta, dobar dan i dobrodošli u ovaj postpraznični vikend. Temperature su nešto više, kao što rekoh, praznici su prošli, euforija se stišala, novac smo potrošili i ostalo je jedino da se posvetimo sami sebi. Ali ovom vikendu sada će se najviše radovati najmlađi. Danas počinje tradicionalni festival New Year Amiku u Centru za kulturu Vlada Divljan, a kao i prethodnih godina, pored velikog broja učesnika i plesnih tačaka, bit će realizovana završna etapa projekta akciji Deca deci. U hali 3 Beogradskog sajma danas je počeo 19. međunarodni mini basket festival Rajko Žižić za dečake i devojčice do 10 godina. U cilju obeležavanja Dana Svetog Save, Dečiji kulturni centar Beograd pripremio je veoma zanimljiv i bogat muzičko-scenski program. Ovoga jutra za hobi biramo štrikanje, a za rekreaciju skijanje. Budite sa nama do 11 sati, a mi smo Miloš Popović, Milan Stojiljković i Dena Jočević. Dobar dan!
Yeah.
Vikend te zove.
I vreme je za prvu priču koju smo malo pre pomenuli, a u pitanju je današnji dan i za nešto manje od sat vremena počinje tradicionalni festival New Year Amik u Centru za kulturu Vlade Divljan. Kao i prethodnih godina, pored velikog broja učesnika i plesnih tačaka, biće realizovana završna etapa projekta Akcija Deca Deci. Detalje nam otkriva Ivana Đorđević.
Na festivalu će učestvovati od naših najmlađih, to jeste dece koje su već 3-4 godine, do starijih seniora raznih uzrasta i kategorije u raznim stilovima plesa, kao što su balet, street dance, hip hop, break dance, orient. U okviru festivala postoji akcija koja se zove Deca Deci, koja je već počela od sredine decembra. U okviru akcije Deca Deci obilazimo razne bolnice, domove, sratišta, prihvatilišta. Takođe, u saradnji sa CBF-om, ove godine u okviru akcije Deca Deci sarađujemo sa specijalnim školama, sa decom sa posebnim potrebama, koje će takođe biti na festivalu i prezentovati rad. Prvi put smo i obišli naše starije sugrađane u crkvenoj kuhinji. Traje tokom celog dana, naravno paketice sa ovom ponesite.
A zašto da ga ponesete? Učesnici će na festivalu skupljati i paketiće za decu i isto veče ih dostaviti u nekoliko domova za nezbrinute u Zvečanskoj, prihvatilište i svratište. Organizator ove manifestacije je Beogradski igrački centar.
wanna me single-handedly raising the economy. Ain't no chance the record could be dropping me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy, not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me. I like to drink it up, but never I like to sink it, I like to drink it up, but never I like to sink it, I like to drink it up, but never I like to sink it, I like to drink it up, but never I like to sink it, I like to drink it up, but never I like to sink it, I like to drink it up, drink it up, like a brick, yeah.
Vikend te zove.
202. U 9:21 vreme je za priču o interesantnim ljudima i njihovim interesantnim hobijima. A onaj koji je pomalo zaboravljen jeste pletenje i štrikanje. Onima koji nisu savladali ovu veštinu, kao naša sagovornica Marija Rebić, koju je ovo hobi, štrikanje deluje komplikovano, ali je ona našoj Milici Đilas objasnila da je štrikanje stvar vežbe i rutine.
Kad imamo predstavu o tome šta treba da uradimo i kad nam nije prvi put, onda to izgleda drugačije, nekako teče. Ritmičan je, ponavlja se, zato ga i zovu novom jogom između ostalog, zato što ta ritmika negde, rađene su ozbiljne naučne studije gde su otkrili da to ponavljanje uvodi stanje uma u na sličnu frekvenciju kao meditacija ili molitva, recimo, pa onda dolazi do smirivanja. Kod nas, na primer, žene kad pletu iglom desnom, ulaze s desna na levu petlju i hvataju nit na jedan način. Kod kontinentalnog metoda, koji je uobičajen u ostatku Evrope, ulazi se s leva na desno i na drugi način se hvata nit. To je za pravu petlju. Za krivu petlju isto postoji razlika u tome na koji način se nit premotava preko igle kada se radi. Postoji još, recimo, način na koji često rade u Engleskoj, a to je da ne drže nit namotanu na levu ruku, nego na desnu, pa da nabacuju, i tako postoji neki gomila varijacija u pletenju. U suštini se dobija maltene isti, odnosno vrlo sličan izgled pletiva. Generalno se vidi razlika samo kada bi mešali te metode na jednom uzorku, ali kada bismo posebno posmatrali uzorke, teško da bismo primetili razliku.
A kada ste vi počeli da se bavite tako studiozno heklanjem i pletenjem?
Pa ja sam bila zbunjena time šta sam viđala i način na koji sam ja to naučila da radim. Pa sam prosto morala da uđem u suštinu i u srž toga šta se tu događa, da bi razumela u stvari to što gledam kasnije na nekim snimcima i na ostalim stvarima. I onda sam uočavala razlike, pa me zanimalo zašto je to tako, pa sam onda čitala, proučavala, studirala i ostalo.
Svaka čast na pristupu. I štrikanje i pletenje nisu ni malo jednostavna stvar, ali naša sagovornica je to savladala na pravi način. Ukoliko imate neki neobičan hobi ili poznajete nekog ko se bavi takođe sličnim stvarima, pišite nam na 064-0200-2200, pa zašto da ne, da se i vi nađete u našoj rubrici.
Can't wipe the wind-blown smile from across my face. It's just the old man in me washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free.
Land of the free. Land
in the
of
land
the
of the free.
Land of the free. Land of the free. Land of the free. Land of the free. In the land of the free.
When I go out in my car, I don't think twice, but if you're the wrong color skin, you grow up looking over both your shoulders in the land of the free. We got more people locked up than the rest of the world, right here in red, white, and blue. Incarceration's harvest time out on the avenue.
Land of the free. Land
in the land of the free.
Land of the free. Land of the free.
Move on, there's nothing to see.
Land of the free. In the land of the free.
I'm standing. Problem with guns.
Oh, 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 oh,
in the land of the
Te zove.
Aleksandra Anja Alač je srpska glumica koja je postala poznata po ulozi Ines Odak u hrvatskoj seriji Ruža vjetrova, kao i po ulici ulozi, pardon, Brankice u filmu Dragana Bjelogrlića Montevideo, Bog te video. Inače, ćerka je glumaca Aleksandra Alača i Vesne Čipčić, ali ovoga puta sa Anjom ne razgovaramo o njenoj karijeri i ulogama, već smo ju pitali na koji način voli da se odmara i da li možda za nas ima neku preporuku.
Moj idealan odmor je ili divčibare, ili vožnja bicikla pored reke, čitanje knjige, druženje sa prijateljima na nekom splavu na reci. A u Srbiji bih vodila na Kalemegdan, u Beogradu konkretno, odvela bih u pozorište u Beogradu. Van Beograda bih odvela recimo da vide Zaovinska jezera i šta znam, možda Zlatibor planina i Divčibare, eto, Maljan odnosno.
So heavy, or on a symphony, when the love. Kada bih mogao da krenem iz početka, počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi.
A sad,
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme. Begon, da si, anđele, grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Nekog da si, anđele moj nade, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, drugačije. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bih igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bih, nikad ne bih stao. Samo da sam znao.
A sad,
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme.
Vikend te zove.
202.
A vikend dozivamo kao pripremu za večeras, jer će biti vrlo uzbudljivo na talasima Radio Beograda 202, gde se bira hit godine 2018. Hit 202 je kultna emisija 202 koja postoji skoro 40 godina. Slušaoci jednom sedmično biraju hit nedelje, a u januaru biraju i hit godine za prethodnu godinu. Sve detalje možete videti na Facebook stranici Hit 202. Svaki glas je važan i zato iskoristite svoje biračko pravo na 202 i glasajte za Hit godine. Finale izbora je na Radio Beogradu 202 večeras od 19 časova.
outside, still about starlight. It was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again, she's almost you. And I wouldn't know where to start, sweet music playing in the dark. Be still my foolish heart, don't ruin the song. Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let's smoke rings from this paper doll. Blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. I wouldn't know where to start with me.
Still not for you. bacili smo sve u vjetar, šogleri skinuli odjela sjajna, pomjerili, rješili se posla pravu, u sebi zapalili tragu travi, što ne bi.
Nije lako okolina, gledat će te prijeko, ako radi sve što drugo što već nije neko. Nije život koji s njige strana slijedi stranu, najbolji si kada šiješ sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan? Suze svi na razmet noga, liješ na šanku, uzeo si krivu mladu, ošeni o banku.
Mislili se nema šanse, upostili u zamku, pažljivo ste odabrali onu vašu stranku. Skrnuli ste pare, kloda, to je puta sreće, ali pare nikada u grob bolje nećeš.
Mi imamo samo vjetar u kosi, osmijeh na licu što prkosi. Tako jer smo htjeli da nas puca, smijali se dok su nas provodili do suca.
Pratili smo svoje snove, zatvorili oči, spavali smo danju, izlazili smo po noći. Napravili nešto da se pamti godinama, rekli se da nije naš u redu sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka, ni sigurno krilo, bacamo se pred lavove što god da bilo. Pitamo što ne smije se, zmijemo se glasno, nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge, ljunili smo krv i opet ustali na noge. Plesali smo happy dok se svijet krenuo ruši, počeli smo motat da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo vjetar u kosi, osmijek na licu što prkosi. Sretni smo sami koliki bosi na ulici. A mi imamo samo vjetar u kosi, osmijek na licu što prkosi.
Vikend te zove.
202.
Tačno je 10 sati i govorimo šta se to danas i ovih dana dešava u Dečijem kulturnom centru. U cilju obeležavanja Dana Svetog Save, Dečiji kulturni centar Beograd pripremio je veoma zanimljiv i bogat muzičko-scenski program. Jedan od najznačajnijih je svakako koncert Pojte i utrojte, a više o svemu Ivana Teodorović-Stojanović iz Dečije kulturnog centra.
Svetosavski koncert Pojte i utrojte zakazan je za 22. januar od 11 časova na velikoj sceni Donka Špiček Dečije kulturnog centra Beograd sa ciljem obeležavanja Dana Svetog Save, jednog od najznačajnijih praznika u Srbiji. Muzički segment programa činit će nastup eminentnih vokalnih solista domaće muzičke scene Jelene Tomašević, Tijane Dapčević, Leontine Vukomanović, Ivane Peterc i Maje Marković, i to sve bit će upotpunjeno nastupom hora Čarolija, ali i nastupima horova 6 beogradskih osnovnih škola. U pitanju su osnovne škole Karađorđe, Ivo Andrić, Jovan Dučić, Đuro Daničić, Milan Rakić i Vasa Pelagić. Dramski segment programa Susret Raska Nemanjića i dečaka iz 21. veka izašće glumci Lazar Dubovac i Zlata Numanagić. Moram napomenuti da je ulaz za ovaj program besplatan, ali da se karte mogu podići u Dečijem kulturnom centru Beograd na bileternici Dečijeg kulturnog centra u Takovskoj 8, s obzirom da je broj mesta ograničen i zbog toga molimo sve zainteresovane da dođu prvo u Dečiji kulturni centar i da podignu kartu za ovaj koncert.
Zaista bogat svetosavski program u Dečijem kulturnom centru Beograda i da podvučemo još jednom ono što je Ivana Teodorović Stojanović već rekla, da je ulaz slobodan, ali ukoliko želite da posetite Dečiji kulturni centar za ovaj događaj, karte morate ranije preuzeti jer je broj mesta ograničen.
By the gods of me and you, We anywhere for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Vikend te zove.
202.
Piše nam naš slušalac Neđo da je u Negotinu danas u popodnevnim satima već tradicionalna manifestacija Vesela čaršija, nešto nalik, kaže, vašoj ulici Otvorenog srca. Hvala na ovoj informaciji i evo još nekih detalja o Veseloj čaršiji. Pokrovitelj opštine Negotin i organizatori i turistička organizacija i Dom kulture Stevan Mokranjac najavili su ovim povodom bogat i sadržajan večernji program. Posetioci će biti u prilici da čuju etno grupu Klasije sa dirigentom Dušicom Đurđic. Pevačka grupa Udruženje penzionera opštine Negotin takođe će nastupati danas, zatim Starogradski orkestar Kavaljeri i Duvački orkestar Hajduk Veljko pod upravom Braneta Jovanovića. Organizatori očekuju da manifestacija i ovog 19. januara u vremenu od 17 do 20 sati okupi brojne kreativne učesnike i bar nekoliko stotina posjetilaca u ulici koja je nekada važila za glavnu zanatsku i centralnu gradsku, a koja i danas povezuje vekove i čuva sećanja na poznate krajinske zanatlije, trgovce, ugledne i viđene Negotince koji su bili preteča i stožer preduzetništva u ovom kraju. Za sve posetioce bit će pripremljeno posluženje, srneći gulaš i kuvano vino. Lepo zvuči. Come on!
Well, I worked it out, gotta say goodbye. I can see it clear as day with a naked eye. Smells like thunder, you look like rain, and it's better than I deserve.
make it going downhill.
Vikend te zove.
Ski sezona uveliko traje i oni vrsni skijaši, a i oni malo manje, vrsni već su na nekim od naših planina. I idealna rekreacija zimi, ukoliko ste na planini, jeste upravo skijanje. Milica Đilas se oprobala takođe u ovom sportu i na stazi na Kopaoniku srela Filipa Kaćurića, kome je skijanje strast. Pa da čujemo nešto više o tome.
Koji je najbolji osjećaj kod skijanja?
Najbolji osjećaj je kod skijanja u 8:30 ujutru kad izađeš, kad nema žive duše, kad su staze perfektno urađene i kad uzmeš dobro naoštrenu i tvrdu skiju i onda pustiš u stvari mašcu. To je jedan, a drugi kad odeš negde gde nema apsolutno žive duše i uletiš u dubok sneg. To su ta dva osjećaja koje vrede ko zna koliko hiljada miliona dana učenja, spremanja, pokreta, dinara, evra, svega.
Pošto je skijanje ipak neka fizička aktivnost koja, pretpostavljam, uzrokuje neke određene bolove, jel?
Da.
Kako se najbolje opustiti posle skijanja?
Čite tradicionalnom metodom ili...
Uvek tradicionalno.
Tradicija. Ništa, prijatelji, kafanica i aspirin uveče i to je to. Ne treba ništa. A novoj metodi, otići u neku saunu na masažu, pripremiti adekvatan obrok, posle skijanja proteinski i tako te neke stvari koje sad ljudi praktikuju, a... Generalno mislim da je malo pretrivanje za rekreativce, malo je to pretrivanje. Šta je poenta? Nije poenta ti samo da skiješ sad ovde, razbijaš se nešto, da, nego je poenta i da sedneš u neku kolibu u sred planine, da se družiš malo sa ljudima, da se opustiš, da jedeš neku dobru klopicu, jer je to sve deo skijenja. Nije samo da ideš i da pičeš ni staze.
To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Listen what I say, oh.
I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. I believe divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's no.
Vikend te zove.
202.
I nakon priče o skijanju u 10:31 nastavljamo sa temama o sportu. U hali 3 Beogradskog sajma danas je počeo 19. međunarodni mini basket festival Rajko Žižić za dečake i devojčice do 10 godina. Svečano otvaranje je zakazano za 12 časova, a očekuje se da manifestaciju otvore predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović, javlja nam predsednik udruženja Mini Basket Srbija Rade Georgijevski.
Učesnici festivala su podeljeni u 4 grupe. Dečaci i devojčice rođeni 8., 9., 10. i 11. godište. Igra se na 5 terena, na jedan travnati teren mini basket na travi i na jedan koš ulični basket 3x3. Učesnici festivala su ekipe iz Srbije, iz Makedonije, Republike Srpske, Slovenije i Rumunije. Naš slogan: svi su pobednici, svako dete dobija medalju, svaki klub dobija pehar. Svi zainteresovani koji hoće da proprate 19. međunarodni mini basket festival Rajko Žižić, danas utakmice traju do 20 časova i 20. počinjemo od 9 do 20 časova.
Dakle, do 20 časova celodnevni basket u hali 3 Beogradskog sajma, a ulaz za sve utakmice i danas i sutra je slobodan.
Vikend te zove.
Večeras će biti vrlo uzbudljivo na talasima Radio Beograda 202, jer će biti izabran hit godine 2018. Hit 202 je kultna emisija 202 koja postoji skoro 40 godina. Slušaoci jednom sedmično biraju hit nedelje, a u januaru biraju i hit godine za prethodnu godinu. Sve detalje možete videti na Facebook stranici Hit 202. Svaki glas je važan i zato iskoristite svoje biračko pravo na 202 i glasajte za hit godine. Finale izbora je na Radio Beogradu 202 večeras od 19 časova.
Thank you.
Vikend te zove.
202.
Danas je dan lepog pisanja u Novom Sadu. Od 2007. godine Udruženje vojvođanskih učitelja obeležava godišnjicu smrti velikog kaligrafa, književnika, učitelja Zaharije Orfelina. Kreće se pažnja medija, organizuju se predavanja, izložbe kao i tematski časovi u školama. Mesto održavanja, kao i uvek, je Novosadska galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti. Kolektivna izložba kaligrafskih radova učenika i nastavnika ove godine se upravo organizuje u galeriji ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, a traje sve do 30. januara. A vi nam pišete, kao i svake subote, jedna od vaših poruka je stigla od Suzane. Lepe misli, lepe teme i lep glas uvek dan učine lepim uz dodatak dobre muzike, naravno. Pozdravčić i lep i radostan ostatak dana radnog vikenda. Za nas je i ovaj vikend bio radan, a bit će i sledeći kada ćemo se slušati u istom terminu od 9 do 11 časova. Još jednom vas podsjećam da je večeras vrlo uzbudljivo na talasima Radio Beograda 202, jer će biti izabran hit godine 2018. Svaki glas je važan i zato iskoristite svoje biračko pravo na 202 i glasajte za hit godine, a sve detalje možete videti na Facebook stranici Hit 202. Miloš Popović, Milan Stojiljković, Miloš Milojković i Dejana Jočović ovoga jutra radili za vas, a ono što sledi na talasima 202 je nova top lista sa Nenadom Kuzmićem. Prijatan ostatak dana želim vam i naša ekipa i čujemo se već sledeće subote. Doviđenja.